วิธีติดต่อกับวิญญาณและลางสังหรณ์มีหลายคนสงสัยว่าเมื่อข้าพเจ้าบอกว่าเรื่องนี้ท่านครูบาศรีวิชัยหรืออุปปาติกะตนไหนก็ตามเป็นผู้บอกแต่เหตุไรสำนวนคำพูดที่แสดงออกมานั้นสังเกตได้ว่าเป็นสำนวนของข้าพเจ้าเองเพราะฉะนั้นจึงทำให้เกิดความสงสัยว่าเรื่องราวที่ข้าพเจ้าถ่ายทอดมานี้จะไม่ใช่เป็นของท่านที่อยู่ในโลกของอุปปาติกะแต่ออกมาจากจิตของข้าพเจ้าเองแล้วอ้างว่าเป็นขององค์นั้นองค์นี้เพื่อให้คำพูดของข้าพเจ้าเองศักดิ์สิทธิ์อันที่จริงเรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยชี้แจงมาแล้วแต่ผู้อ่านบางคนอาจจะไม่ทราบเพราะฉะนั้นจึงขอชี้แจงใหม่อีกครั้งหนึ่งการติดต่อโอปปาติกะมีอยู่3วิธีคือ 1. เข้าทรง 2. เชิญลงถ้วย 3. เข้าสมาธิไปติดต่อการเข้าทรงถ้าหากว่าการเข้าทรงสมบูรณ์ 100% เราจะได้คำพูดที่เป็นสำนวนทั้งหมดของโอปปาติกะที่มาเข้าทรงวิธีนี้คนส่วนมากพอใจแต่อย่างไรก็ตามการเข้าทรงแม้จะสมบูรณ์อย่างไรก็ตามแต่ถ้าหากคนทรงยังถอดกายทิพย์ไม่ได้คือไม่ได้มโนมยิทธิการเข้าทรงจะทำให้เหนื่อยมากและวิธีนี้น้อยคนที่จะได้เห็นซึ่งข้าพเจ้าหมายถึงการเข้าทรงที่สมบูรณ์ 100% ซึ่งจะเข้าทรงอยู่นานไม่ได้แต่การเข้าทรงทั่วๆไปที่ผู้อ่านบางคนอาจจะเคยเห็นซึ่งสามารถที่จะเข้าทรงได้ทั้งวันหรือทั้งคืนโดยที่คนทรงไม่เหนื่อยและบางทีก็มีอภินิหารหรือมีข้อเท็จจริงที่ทำให้เชื่อถือได้สำหรับในกรณีอย่างนี้คำพูดที่แสดงออกมาไม่ใช่ออกมาจากโอปปาติกะทั้งหมดหรือถ้าจะพูดให้ถูกไม่ได้ออกมาจากโอปปาติกะเลยแต่ออกมาจากคนทรงทั้งหมดการเข้าทรงแบบนี้ก็อยากเข้าใจว่าจะเป็นการหลอกลวงถ้าหากคนทรงเป็นคนซื่อไม่มีเจตนาหลอกลวงถึงแม้ว่าการเข้าทรงแบบนี้คำพูดที่แสดงออกมาจะออกมาจากคนทรงทั้งหมดก็ตามก็ถือว่าเป็นการเข้าทรงที่ใช้ได้ทั้งนี้ก็เพราะมีเหตุผลอยู่ว่าคนทรงประเภทนี้จะต้องเป็นคนที่มีบารมีสมมุติว่าสามารถบอกยาได้ต่างๆและคนไข้ที่มาขอเอาไปก็ใช้ได้ผลด้วยสำหรับในกรณีอย่างนี้หมายความว่าคนทรงนั้นเมื่อในชาติก่อนเคยเป็นหมอมาแล้วและเป็นหมอที่เก่งวิบากของความเป็นหมอมีอยู่ในสันดานแต่ตัวของตัวเองระลึกขึ้นมาไม่ได้ในเมื่อมีโอปปาติกะมาเพ่งซึ่งทำให้ผู้นั้นได้รับกระแสจิตจากโอปปาติกะในขณะที่ทำให้ลืมตัวหรือหมดความรู้สึกไปบ้างเป็นบางครั้งเมื่อผู้นั้นอยู่ในลักษณะรู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างเหมือนกับคนที่กำลังจะหลับด้วยอำนาจกระแสจิตของโอปปาติกะที่เข้ามาเพ่งอันนี้แหละจะทำให้คนทรงดึงเอาความรู้เก่าๆออกมาใช้ได้ด้วยเหตุนี้เองคนทรงบางคนทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยเป็นหมอไม่มีความรู้เรื่องยาแต่ก็สามารถบอกยาคนไข้ได้บอกอาการของคนไข้ได้แต่อย่างไรก็ดีโอปปาติกะที่มาเพ่งจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องหมอด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อจะพูดกันอีกในหนึ่งคำพูดที่แสดงออกมานั้นเป็นคำพูดที่ออกมาจากความคิดที่ผสมกลมกลืนระหว่างคนทรงกับโอปปาติกะและในกรณีอย่างนี้สำนวนคำพูดย่อมเป็นไปตามความเคยชินของคนทรงและอีกอย่างหนึ่งเราจะสังเกตได้อีกอย่างว่านิสัยใจคอที่แสดงออกมานั้นเป็นของคนทรงเองสำหรับในกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องพยากรณ์หรือเกี่ยวกับเรื่องไหนก็ตามเขาได้โปรดจำไว้ว่าคนทรงที่ไม่สามารถจะหลับในสมาธิได้นั้นในระหว่างการเข้าทรงจะมีอาการรู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกตัวได้ตลอดและคนทรงก็มักจะรู้สึกตัวว่าคำพูดที่ตัวเองแสดงออกมานั้นไม่ใช่ของตัวเองแต่บังคับตัวเองไม่ได้ที่จะไม่ให้พูดอย่างนั้นออกมาซึ่งการเข้าทรงแบบนี้จะทำทั้งวันหรือทั้งคืนก็ได้การเข้าทรงแบบนี้ย่อมหมายถึง ความผสมกลมกลืนระหว่างความคิดจากจิตไร้สำนึกหรือความชำนาญที่มีอยู่แล้วในสันดานกับความรู้สึกนึกคิดของโอปปาติกะการเข้าทรงที่แพร่หลายชนิดที่มีผลทำให้คนเชื่อถือได้มากบ้างน้อยบ้างและคนทรงมีเจตนาสุจริตนั้นย่อมอยู่ในหลักเกณฑ์ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทั้งสิ้นสำหรับตัวข้าพเจ้าเองที่ถ่ายทอดความคิดจากโอปปาติกะได้นั้นก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์อันนี้แต่ข้าพเจ้ามีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งกล่าวคือเมื่อข้าพเจ้าต้องการจะทราบเรื่องอะไรข้าพเจ้าก็จะให้คุณศรีเพ็ญเข้าสมาธิไปซักถามท่านเสียก่อนจนกระทั่งข้าพเจ้าเข้าใจเรื่องนั้นดีเมื่อถึงเวลาเขียนข้าพเจ้าก็เข้าสมาธิทำใจให้สงบนึกถึงแต่เรื่องที่จะเขียนออกมาและในตอนนี้ข้าพเจ้าสังเกตได้จากตัวเองอย่างชัดแจ้งว่าท่านช่วยหรือไม่ช่วยถ้าหากท่านไม่ช่วยเพ่งส่งกระแสความคิดจากท่านมายังข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าความคิดเชื่องช้าและบางทีก็คิดอะไรไม่ออกแต่ถ้าท่านช่วยเพ่งความคิดจะไหลออกมาเรื่อยๆสมองโปร่งมากและบางเรื่องเมื่อเขียนออกมาได้เรียบร้อยแล้วกลับไปอ่านอีกครั้งมีบ่อยทีเดียวที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจว่าเรื่องนี้ข้าพเจ้าเขียนออกมาได้อย่างไรเพราะเรื่องนี้ไม่เคยคิดไม่เคยเข้าใจมาก่อนทั้งเป็นเรื่องที่มีเหตุผลทำให้มองเห็นความจริงต่างๆชัดเจนเรื่องไหนที่ไม่เข้าใจมาก่อนก็เกิดความเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวข้าพเจ้าจึงไม่สงสัยในเรื่องการถ่ายทอดความนึกคิดที่มาจากโอปปาติกะแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจความจริงเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องสงสัยคิดว่าข้าพเจ้าโมเมเอาและอีกประการหนึ่งผู้ที่สงสัยนั้นเคยเห็นตัวอย่างที่ไม่จริงมามากจนเกิดอุปาทานว่าเรื่องอย่างนี้เหลวไหลทั้งนั้นข้าพเจ้ามีตัวอย่างอยู่รายหนึ่งที่สามารถจะสอบหลักฐานได้คือมีสุภาพสตรีคนหนึ่งชื่อคุณวัชรีสิริเวชท่านผู้นี้เป็นนักศึกษาที่สำเร็จจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นคนเขียนรูปเก่งมากและเป็นคนที่มีสมาธิดีพอสมควรโดยปกติคุณวัชรีเวลาเขียนรูปจิตใจจะจดจ่ออยู่แต่ในเรื่องการเขียนจนกระทั่งแม้ยุงจะกัดอย่างไรบางครั้งจะไม่รู้สึกเลยและบางทีก็หมกตัวอยู่ในห้องเขียนรูปทั้งวันอาหารไม่รับประทานครั้งหนึ่งเขาเกิดสงสัยตัวเขาเองว่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับโอปปาติกะจึงมาให้คุณศรีเพ็ญตรวจดูก็ปรากฏว่าสามีของเขาในชาติก่อนซึ่งขณะนี้ยังเป็นโอปปาติกะอยู่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอในเวลาคุณวัชรีเขียนรูปสามีในชาติก่อนเป็นคนที่มีฝีมือดีมากในการเขียนรูปในสมัยที่ยังเป็นคนคุณวัชรีเองในชาติก่อนก็เป็นนักเขียนรูปที่มีฝีมือเหมือนกันและประกอบกับคุณวัชรีมีตัวเป็นสื่อคุณวัชรีเคยถูกโอปปาติกะเข้าสิงจนกระทั่งหมดความรู้สึกตัววันหนึ่งสามีในชาติก่อนซึ่งมีชื่อว่ากฤษณะมาบอกคุณศรีเพ็ญให้ช่วยบอกคุณวัชรีเขียนรูปของเขาคุณวัชรีบอกว่าเขาจะเขียนได้อย่างไรเพราะเขาไม่เคยเห็นหน้าตาของกฤษณะเลยเรื่องราวในชาติก่อนก็ลืมไปหมดแล้วกฤษณะบอกว่าไม่เป็นไรเวลาจะเขียนรูปขอให้นึกถึงเขาขอให้ทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วเขาจะมาช่วยเขียนให้หลังจากที่ได้ตกลงกันในเรื่องวันและเวลาที่จะเขียนคุณวัชรีก็เขียนรูปกฤษณะซึ่งใช้เวลาในราว2 ชั่วโมงเสร็จรูปนั้นก็เสร็จเรียบร้อยคุณวัชรีบอกว่าการเขียนรูปครั้งนี้แปลกมากเขารู้สึกว่ามือมันเขียนไปเองโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้ลบเลยตั้งแต่ลงมือเขียนจนเสร็จมือเขียนไปเรื่อยๆโดยที่ในใจไม่มีความคิดเลยว่าจะเขียนอย่างนั้นอย่างนี้คุณวัชรีเขียนรูปอยู่ที่บ้านซึ่งอยู่ที่ถนนตกเลยวัดพระยาไกรไปอีกเมื่อเขียนเสร็จก็พารูปมาที่บ้านเอามาให้คุณศรีเพ็ญดูพอเห็นภาพคุณศรีเพ็ญก็ตกตะลึง พราะว่าสามารถเขียนได้เหมือนกับรูปของกฤษณะจริงๆคุณวัชรีเขียนรูปกฤษณะได้อย่างไรเพราะคุณวัชรีไม่เห็นเรื่องนี้ก็อธิบายได้ด้วยหลักอย่างเดียวกับที่กล่าวมาแล้วนั่นเองอันที่จริงในชีวิตของคนทั่วไปก็มักจะเป็นไปตามกฎอันนี้เสมอมากบ้างน้อยบ้างแต่คนทั้งหลายไม่รู้สึกตัวเองเพราะโดยธรรมดาในการทำงานทุกอย่างมักจะมีโอปปาติกะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอการสังหรณ์ใจก็ดีการตัดสินใจบางอย่างก็ดีมีบ่อยครั้งที่เกิดขึ้นจากกระแสความคิดของโอปปาติกะที่เขาต้องการจะให้คนคนนั้นเกิดความรู้สึกนึกคิดอย่างนั้นถ้าหากว่าเราจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นทุนอยู่บ้างและหมั่นสังเกตความรู้สึกนึกคิดของตัวพยายามจดจำนิสัยใจคอของตัวเองไว้ให้แม่นและจดจำความรู้สึกนึกคิดที่เป็นของตัวเองจริงๆไว้ถ้าท่านเป็นคนช่างสังเกตอย่างนี้ในไม่ช้าท่านก็สามารถที่จะแยกได้ว่าในขณะใดความคิดอันนี้เกิดจากตัวเองแต่อันนี้ไม่ใช่แต่ทั้งนี้ก็อย่าลืมว่ามีความรู้สึกนึกคิดหลายอย่างที่เกิดขึ้นมาจากจิตไร้สำนึกโดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนเลยแม้ในกรณีอย่างนี้บางทีก็เกิดจากการเพ่งของพวกโอปปาติกะลางสังหรณ์ต่างๆซึ่งคนโบราณมักจะถือเอาเป็นข้อสังเกตที่จะบอกให้รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เรียกว่าลางนี้ส่วนมากก็มักจะเกิดจากอำนาจบันดาลของพวกโอปปาติกะหรือไม่ก็เกิดจากอำนาจแห่งวิบากกรรมของตนแต่ถึงกระนั้นก็มักจะเกี่ยวข้องกับโอปปาติกะด้วยซึ่งจะทำให้วิบากที่มีอยู่ในจิตไร้สำนึกแสดงนิมิตเป็นลางออกมาจากหลักวิชาสั้นๆที่อธิบายมานี้หวังว่าผู้อ่านที่สงสัยหรือที่กล่าวหาว่าข้าพเจ้าโมเมเอานั้นเมื่อได้อ่านคำชี้แจงนี้แล้วก็คงจะหายความข้องใจบ้างไม่มากก็น้อยอันหนึ่งหลักของการเชิญโอปปาติกะลงถ้วยซึ่งเรียกกันว่าผีถ้วยแก้วนั้นก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวมานี้เหมือนกันแต่มีรายละเอียดต่างกันบ้างนิดหน่อยเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เคยเขียนไว้แล้วในหนังสือวิญญาณฉบับเดือนเมษายนพุทธศักราช2508ผู้ที่สนใจต้องการจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอให้อ่านจากหนังสือวิญญาณฉบับรวมเล่มของปีแรกอันหนึ่งข้าพเจ้าอยากจะขอเพิ่มเติมเรื่องเหตุไรการบริจาคทานจึงเป็นเหตุให้เกิดความร่ำรวยซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เขียนลงในฉบับที่แล้วมานี้เองและข้าพเจ้าได้บอกว่าเรื่องนี้ข้าพเจ้าเขียนขึ้นจากคำบอกเล่าของโอปปาติกะท่านหนึ่งที่มาเข้าทรงคุณศรีเพ็ญเมื่อไม่นานมานี้ข้อที่ข้าพเจ้าอยากจะเพิ่มเติมก็คือคนส่วนมากยังคงเข้าใจอยู่ว่าคนสมัยปัจจุบันนี้ไม่ว่าประเทศไหนที่กลายเป็นคนร่ำรวยขึ้นมาก็มักเนื่องมาจากการประกอบอาชีพที่ไม่สุจริตหรืออาชีพที่มีทางจะเอาเปรียบคนอื่นได้ง่ายคนประเภทนี้ส่วนมากใจดำหน้าเลือดโลภมากเห็นแก่ตัวอะไรทำนองเนี้ยไม่น่าจะถือได้ว่าคนเหล่านี้ร่ำรวยก็เพราะเมื่อชาติก่อนเป็นคนใจบุญได้เคยบริจาคทานมามากอันที่จริงเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็เคยเขียนเอาไว้แล้วเหมือนกันในหัวข้อการตอบปัญหาในหนังสือวิญญาณปีที่2ฉบับที่7และ8แต่ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็คิดว่าท่านควรจะเข้าใจเรื่องนี้ให้แจ่มแจ้งยิ่งกว่าที่เคยรู้มาแล้วขอได้โปรดจำไว้อย่างหนึ่งว่าคนที่โกงคนอื่นหรือเอาเปรียบคนอื่นไม่ใช่จะร่ำรวยทุกคนข้าพเจ้าเคยสังเกตตัวเองเมื่อสมัยเป็นเด็กเป็นคนชอบยิงนกตกปลาแต่แล้วก็ตกปลาไม่ค่อยได้ยิงนกซึ่งยิงด้วยหนังสติ๊กก็ยิงไม่ค่อยถูกสู้เพื่อนไม่ได้เป็นคนทำบาปไม่ค่อยขึ้นเมื่อก่อนข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทั้งที่ความฉลาดความขยันและโอกาสก็มีเท่ากับคนอื่นและไม่ว่าจะทำความชั่วอะไรก็มักจะปิดไม่ค่อยได้ แม้ไม่มีใครถามก็มักจะบอกคนอื่นผลที่สุดก็คือทำความชั่วได้ไม่นานถ้าท่านเข้าใจตัวอย่างดังที่กล่าวมานี้ท่านก็จะเข้าใจไม่ยากว่าทำไมคนบางคนทั้งที่ก็เป็นคนโกงเหมือนกับคนอื่นแต่คนหนึ่งร่ำรวยอีกคนหนึ่งไม่ร่ำรวยคนส่วนมากมักจะเข้าใจผิดกันอย่างหนึ่งว่าคนที่โกงคนอื่นแล้วร่ำรวยนั้นมักจะถือกันว่าดีแต่การถือว่าดีก็มีเฉพาะแต่ในกลุ่มของคนที่มีจิตใจระดับเดียวกันเท่านั้นคนที่โกงคนอื่นได้นานและโกงอย่างได้ผลนั้นมีสาเหตุอยู่3อย่างที่จะต้องพิจารณาคือ 1. เป็นเพราะบุญเก่ายังให้ผลอยู่ 2. เป็นเพราะโอกาสของคนนั้นดีกว่าของคนอื่น 3. เป็นเพราะเขามีความถนัดในเรื่องนั้นมีความจัดเจนมากกว่าคนอื่นเพราะเคยทำความชั่วประเภทนี้มามากแต่อย่างไรก็ดีคนที่ทำความชั่วได้นานกว่าคนอื่นจะรู้หรือได้รับโทษนั้นมันเป็นการลงโทษอย่างยุติธรรมอยู่ในตัวแล้วเพราะเมื่อทำมานานทำมามากวิบากก็ต้องมีมากและเขาก็จะต้องได้รับผลจากวิบากของความชั่วอันนั้นอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งเนื่องจากเมื่อทำความชั่วบ่อยๆวิบากของความชั่วก็จะต้องสะสมมากขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็จะต้องให้ผลนานหรือให้ผลมากกว่าคนที่ทำความชั่วน้อยเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงผิดว่าทำดีแล้วจะไม่ได้ดีทำชั่วอาจจะได้ดีก็ได้สำหรับคนที่มีเงินแต่ใจต่ำซึ่งมองดูแล้วไม่สมกับเหตุผลที่ว่าเมื่อชาติก่อนเขาเป็นคนใจบุญได้บริจาคทานไว้มากจึงได้เกิดมาร่ำรวยข้าพเจ้าขอชี้แจงอีกครั้งหนึ่งว่าคนมีเงินบางคนซึ่งไม่ใช่ทุกคนยิ่งมั่งมียิ่งเห็นแก่ตัวคิดแต่จะหาทางเอาเปรียบคนอื่นอยู่เรื่อยๆคนประเภทนี้ที่ทำความชั่วแล้วไม่ได้รับผลชั่วนั้นนอกจากจะเป็นเพราะบุญในชาติก่อนคุ้มครองและเป็นเพราะเขาเคยทำความชั่วอย่างนั้นมามากมีความชำนาญมากเพราะฉะนั้นจึงรู้จักหลบหลีกตบตาและหลอกคนอื่นได้ง่ายนอกจากความจริงดังที่กล่าวมานี้แล้วยังมีอีกแง่หนึ่งก็คือเนื่องจากเขาดีแต่ในเรื่องการให้ทานส่วนความดีในด้านอื่นมีน้อยและไม่หนักแน่นไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นพอมีเงินมากขึ้นหรือมีช่องทางที่จะได้เงินมากขึ้นความดีที่มีอยู่เหนี่ยวรั้งเอาไว้ไม่ได้ทั้งที่เมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีเงินเป็นคนสุภาพอ่อนโยนมีเมตตากรุณาคนทุกวันนี้ที่เสียกันมักจะเป็นเพราะเหตุนี้มากกว่าขอได้โปรดจำไว้ให้แม่นทีเดียวว่าถ้าคนไหนสันดานไม่ดีมาตั้งแต่เกิดเห็นแก่ตัวมาตั้งแต่เกิดรับรองได้ทีเดียวว่าคนประเภทนี้จะร่ำรวยเพราะการโกงไม่ได้เป็นอันขาดเพราะจะไม่มีใครไว้ใจเข้ามาตั้งแต่แรกฉะนั้นจะไปโกงใครเขาได้คนที่มีความดีไม่พอหรือมีความดีไม่มั่นคงพอมีเงินพอมีช่องทางที่จะได้เงินก็มักจะเสียคนเกือบทุกรายแต่สำหรับคนที่มีความดีมั่นคงและมีสติปัญญาลึกซึ้งคิดอะไรได้ไกลๆเกินกว่าคนธรรมดาคนประเภทนี้ยิ่งมั่งมียิ่งใจบุญยิ่งสงสารคนยากจนความคิดจะพัฒนาไปในรูปที่จะหาทางไม่ให้คนมั่งมีเอาเปรียบคนยากจนคนฉลาดเอาเปรียบคนโง่คนดีอย่างนี้ก็มีอยู่ในโลกปัจจุบันแต่บางคนไม่เคยพบคนดีอย่างนี้เคยพบแต่คนไม่ดีฉะนั้นจึงยึดถือผิดว่าคนมั่งมีจะต้องเป็นคนโกงเสมอเพราะเหตุไรคนไม่ดีจึงมักประสบแต่คนไม่ดีเหตุการณ์ไม่ดีสิ่งแวดล้อมไม่ดีปัญหาข้อนี้ท่านที่มาเข้าทรงคุณศรีเพ็ญในวันนั้นก็ได้บอกไว้แล้วแต่ยังไม่มีหน้ากระดาษจะลงฉะนั้นจึงขอเลื่อนไปฉบับหน้า
รกสวรรค์ที่ใจอยู่ที่ไหนไม่ไกลใกล้ใกล้เธอทุกคืนเธอก็ได้เจอแต่ทุกครั้งเธอไม่สนใจเองทุกวันที่เธอไร้ร่างกายจุดสุดท้ายเธอจะเหลือแค่เพียงใจให้ลองคิดเธอจะไปไหนให้เปลี่ยนคล้ายเทียบตอนหลับฝันร่างหนึ่งจะนอนหลับไหลกับอีกร่างกายจะในความฝันเธอเป็นใครในนั้นจนลืมว่าเธอเป็นคนอีกคนเรื่องราวทั้งในความฝันอาจเรียงร้อยกันจนดูซับซ้อนแต่ความจริงมันคือผลภาพจากใจเธอที่แท้จริงโลกในความฝันนั้นเป็นแค่ภาพจำลองของใจดีหรือร้ายซ่อนไว้คงทำไม่ได้รู้สึกอย่างไรปรากฏความจริงขึ้นมาไม่ใช่แค่เพียงภาพลวงตา